biz o'tgan darsda Imom Abu Ja'far Tahoviy rahimahullohning wala shay'a mislu, ya'ni Allohga o'xshas bo'lgan, Allohga misl bo'lgan hech narsa yo'q degan so'zga kelib to'xtagan edi. Ya'ni o'tgan saboqda aytib ketdik, odam boshqa narsalarga tabunumen, boshqa narsalarga duo etumen, boshqa narsalardan ko'mak yordam so'raumen shirk ketgandek, sol siyaqda Alloh subhanahu va taolaning bo'lmasin, Alloh subhanahu va taolaning haqiqatin, Alloh subhanahu va taolaning zotin boshqa narsalarga ruxsatu orqali, ya'ni bu yerda de boshqa narsalar Alloh subhanahu va taolaga sifatlarinda shirk, ya'ni ortaq deb hisoblaymiz de shirkga tushadi deganmiz. Jana o'tgan yo'l biz nasroniylarning hali jayinda ularning halini bayonot bergan edik. Ular birinchidan Alloh subhanahu va taolaning birovimiz shu dedi. Qur'on Karimda Alloh subhanahu va taolo o'z jayinda aytib ketadi. Jana ikkinchidan ular Alloh subhanahu va taolani shu deymen birga Alloh subhanahu va taolani boshqa yaratilishlarga o'xshatdi. Ya'ni biz Allohning qanday ekanini bilmaymiz. Allohning balasi bor. Ular shuvlik, aki, bala, keli, ruh, biroq biz ularning qanday ekanini bilmaymiz deb qo'ygan yo'q. Ular shu deb qabuldagan birga ularga tag'ida odamning sifatini berdi. Ya'ni ular birinchidan Alloh subhanahu va taolaning birovimiz shu deb qabuldat, ikkinchidan Alloh subhanahu va taolaning yaratilishiga o'xshatdi. Ular o'zlaridagi Alloh odamni o'z benesinde yaratdi degan so'zga suyuna o'tira to'lig'imen Alloh subhanahu va taolaga Xudoyga odamning benesini berdi. Odamning benesini berdi. Jana ularning ustangan yo'li, ular har doim mutashabihatning ortidan yuradilar. Mutashabihat ayat deymiz va nemise ularningkinda endi hozir o'rs tilinda kelganda stif deydi. Glava stif deb bo'ladi. Sol mutashabihat stiflarni yeri ular adasdi. Jana Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda nasroniylarning qissasini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam men kelib so'z talashtiruvun Ali Imronda bekirga keltirgan yo'q. Sababi Ali Imron surasini Alloh subhanahu va taolo Qur'onda muhkamat va mutashabihat oyatlarning bor ekanini bildiruvmen boshlaydi. Vallazi anzala alaykal kitob minhu ayatun muhkamat. Alloh subhanahu va taolo sizga kitobni tushirdi. Onda ashiq, aniq ma'nosi bir betki bo'lgan uzildi, kesildi. Hech qanday boshqacha tushunuvga jatmaydigan bir qirmen qana tushuniladigan ashiq, aniq oyatlar bor. Hunna umul kitob. Mana sol kitobning anasi va o'xor mutashabihat, ya'ni sol siyaqda boshqa da mutashabihatlar bor. Yuragida derti bo'lganlar mutashabihatlarga yeradi. Deb Alloh subhanahu va taolo Ali Imronda o'sha oyatdan boshladi. Ya'ni bu oyatda Qur'onda muhkamat va mutashabihatning bor ekan Alloh subhanahu va taolo bildirdi. Endi yuragida derti bo'lganlar ular mutashabihatga deb olar. Al to'ra yo'lda bo'lganlar, yuragi salomatda bo'lganlar, yuragida derti bo'lmaganlar, ular muhkamat oyatni boshliq qiladi. Biz o'tgan yo'l aytib ketdik. Nasraniylar, ya'ni xristianlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kelgangizda, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Isoning Xudoy ekanini Qur'on orqali dalil demoqchi bo'lgangizda, ular ya'ni o'zlarining kitoblaridagi so'zlarini keltirib, ular mutashabihat oyatlarga jabsdi. Ol Allohning so'zi degan, Allohdan Alloh tomonidan bo'lgan ruh degan oyatlarga jabsib, muhkamat oyatlar tashlab qo'ydi. Muhkamat oyatlar qanday oyatlar? Ular Alloh subhanahu va taolaning oldinda Isoning misoli odam sekildi. Allah oğan bol dedi, ol boldu. Yani sol siyahta başka da ayetler. İsa aleyhisselam özünün Kudayimiz kulu kendigin ayetlerden ayetlerde onlar taslattı. Müteşebihat ayetlerine geldi. Üstü onlara da soğat istedi. Şimdi biz ötkence olayıp ettik. Yani hazır sözümüzde krispi olduğu için. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde Müslümanların arasında da sonday toplar, sonday adamlar payda bulat. Onlar aldığı kitabiyelerini artından yerip getirdi. Onlar kesipken önüne kırık etse, sonra artından kırık etti. Yani cerdan kulasa cerdan kulatı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna aitken gezdi, yesker türetinde etip getir. Soların Katar'ında bol kılmandır. Onlar kimdir? Mağdubi aleyhim ve ballun. Yani aşuğa şurağandar, cene adasandar. Allah subhanahu aleyhi ve sellem onlar solay sifatta koydu. Ya'ni ularning ortidan yeru, ular albatta jaxslik emas. Nega? Sebab Alloh subhanahu va taolo ularni ashuga shurag'andar, adasqandar deb qo'ydi. Ularning kitoblari buzildi, ya'ni ularning kitoblarida kelgan, masalan, Xudoyni odamga o'xshatib qo'ygan so'zlar ichida kelgan stiklar. Ular sol kitobda bormi, nemese keyindan qo'shilgan ba, albatta ko'pisi qo'shilgan keyindan. Masalan, Xudoyning Ibrohim alayhisalomga ikki farishtamen birga kelib, ol yerda tamoq jevi, sol siyaqda boshqada kelib, payg'ambarmen kurashuvi so'ngda tutib qoluvi, buning bari odamlarning o'yinidan chiqarilgan. Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda бар қолдарымен жазады деп. Арзан бағаға сату үшін. Және қолдарымен сөздер жазып, міне осы Алланың сөзі деп айтады деп. Алла субхана ва тааля біздің Құранды өзім сақтаймын деп. Алла субхана ва тааля инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун біз Құранды түсірдік және оны сақтаушымыз деп. Ол жерде зикр деген кезде, яғни араб тілін білетін адамдар болатын болса, Құранда бір жерлерде келген аяттар бар. Аятта келгені білмесеңдер кітап иелерінен сұраңдар деген жер бар. Кітап иелерінен сұраңдар деп келген. Ол жерде де фасалу ахля зикри ин кунтум ла таалямун зикр иелерінен деп келген. Зикр иелерінен деп келген аят бар. Осыны кейбір христиандар, яғни өздерінің библияларының өзгермегендігіне дәлел ретінде алады. Қалайша? Олар айтады, Алла субхана ва тааля яхуди насраниларды зикр иелері деп тұр деді. Зикр иелері, ахля зикр. Ахл деген ие деген сөз. Фасалу сұраңдар ахля зикри зикр иелерінен. Ин кунтум ла таалямун білмесеңдер. Енді Құранда мына жерде айтып тұр, инна нахну наззална зикра біз зикрді назил еттік деп тұр. Оларды зикр иелері деп тұр. Олар айтады, яғни зикр бұл жерде Библия сол үшін де мына жерде біз Библияны назил еттік және біз оны сақтаушымыз деп Алла субхана ва тааля айтып жатыр деген шубхан айтады. Яғни бір күні біреуді кездестіріп қалсаңыздар, өйтіп айтып жатса, иншалла осы нәрсе есімізде болсын. Ал бұл жерде зикр не жайында айтылып жатыр? Библия жайында айтылып жатыр ма? Әлбетте жоқ. Неге себебі? Екі аят алдын төбеге қарайтын болсаңыздар, осы аяттан алдын бұл Хидр сүресінде болу керек. Сонда Алла субхана ва тааля айтады, мүшриктер айтты. Ва қалу: "Я айюхаллази нузила алейхи зикру иннака ламаджнун." Ей саған зикр назил болған Мухаммед, иннака ламаджнун, сен жындысың деп айтты деп. Бұл жерде зикр деп не жайында сөз кетіп жатыр? Бұл жерде Құран туралы кетіп жатыр. Себебі Пайғамбар (с.а.в.)-ға назил болған Құран. Мүшриктер айтты деп, сен жындысың деп айтты. Зикр назил болған. Және содан кейін Алла субхана ва тааля сол зикрді біз назил еттік және біз соны сақтаушымыз деп бұл жерде әлбетте Құран жайында кетіп жатыр. Бұл жерде ешқандай Библия жайында сөз кетіп жатқан жоқ. Алла субхана ва тааля біздің Құранымызды сақтап қойды екен, онда біз қай жағынан оларға ұқсап қаламыз? Алла субхана ва тааля Пайғамбарымыз (с.а.в.) айтты, сендер өздерінің алдыңғыларының артынан ересіңдер деді. Яғни сендер мұсылмандардың арасында сондай топтар болады, олар солардың артынан еріп кетеді деді. Ал жалпылама артынан еріп кетпейді әлбетте, себебі Пайғамбарымыз (с.а.в.)-ның хадисі бар, менің үмметім адасушылықта жиналмайды, тоқталмайды деген. Адасушылықта жиналмайды. Яғни кейбір мұсылмандар сол жалпы жамағаттан шығып, жеке-жеке аз ғана топтар адасып кетуі мүмкін, ал бірақ әрдайым ақиқат иелері көп болған. Ақиқат иелері көп болған. Сол үшін де Пайғамбарымыз (с.а.в.) әрдайым жамағатпен бірге болуды бізге бұйырған. Енді кейбіреулер қазіргі кезде ақиқат иелері әрдайым олар аз болып жүреді, аз олар бір кішкентай топ болады деген сияқты адамдарды көзқарас қалып тастырмақшы. Оның артында да яғни өздерінің көздеген нелері бар. Соңында өздерін тура жолда қалғандарды адасқанға шығаруға сол үшін бір айтылып жатқан сөз. Енді Құран өзгермейді екен, әлгі топтар мұсылмандардың арасына шығатын еврей христиандарға еріп қалады екен. Қай жағында? Біріншіден, біздің арамызда да сондай Алла субхана ва тааляны жаратушыны жаратылысқа ұқсатып қоятын сондай ағымдар, сол жолды ұстанған адамдар пайда болды. Қалай? Әлбетте, салыстырмалы түрде алғанда мұсылмандардың ішіндегілер әлбетте абзал әлгілерден. Яғни ұқсастықтың өзінде де, ұқсатудың өзінде де яхуди насраниялар сияқты 100% ұқсату емес олар. Олар қай жағынан ұқсатады? Негізгі ақиқаты жағынан, болмысы жағынан ұқсатады, бірақ көрінісі жағынан Алла субхана ва тааляның өзіне тән деген сөз айтады. Мысал, біздің арамызда өкінішке орай сондай топтар жүр. Олардың көзқарасында Алла субхана ва тааля екі қолдан, екі көзден, екі аяқтан, балтырдан, саусақтардан тұрады. Яғни Алла субхана ва тааляның сифаттары сол дейді. Және Алла субхана ва тааля сол екі аяғымен жүгіреді дейді. Алла субхана ва тааля жүреді, жүгіреді дегенде қатты жүгірмейді, әлбетте жай жүгіреді дейді. Яғни легким бегом, қатты жүгірмейді дейді. Сөйтіп Құранда, хадисте келген кейбір сөздерді тікелей мағынасында қабылдап, олар Алла субхана ва тааляны жаратылысқа ұқсатуға алып келеді. Оларға сұрақ қойсаң, сен бұл екі қолы бар, екі аяғы бар, екі көзі бар, жүзі бар деумен Алла субхана ва тааляны ұқсатып жатқан жоқсың ба десек, олардың жауабы әрдайым еститін жауабымыз жоқ. Неге ұқсату екен бұл? Неге бұл ұқсату екен? Саған сен итке ұқсайсың десем ашуланасың ба деді. Мен бір адамға айтсам, сен итке ұқсайсың десе, ол адам ашуланады ма? Негізі бұл жерде сұрақ кетеді. Қай жағынан? Қай жағынан мен ұқсаймын? Қай жағынан мен ұқсаймын? Егер мысалы бағана әлгілердің айтып жатқан сөзі, олар айтады, иттің өзіне жараса қолы бар деді мысалы, иттің өзіне жараса көзі бар, маймылдың өзіне жараса қолы бар, маймылдың өзіне жараса жүзі бар, адамның өзіне жараса қолы бар, адамның өзіне жараса аяғы бар. Біз адамның қолы бар деген кезде адамды маймылға ұқсатып жатқан жоқпыз ғой, немесе адамды итке ұқсатып жатқан жоқпыз ғой деген сөз айтады. Енді ол қаншалықты бұл сөз рас, қаншалықты бұл ғылым таразысына салған кезде ақиқатқа жақын сөз. Егер ұқсастық, бұл жерде ұқсастық, көрініс жағынан болса, әлбетте ұқсамайды. Яғни форма жағынан. Әрқайсының көзіне жараса. Маймылдың жүзі өзіне жараса, маймылдың қолы өзіне жараса, қолы жүн-жүн, тырнақтары басқаша, адамның көзіне жараса, иттің көзіне жараса, яғни көріністер әртүрлі. Бірақ негізгі ақиқаты бір. Себебі бәрінде ол бір қызметті атқарады. Ұстау, жүру, төрт аяқтыларды. Көз бәрінде көру қызметін атқарады. Құлақ бәрінде есту қызметін атқарады. Және маймылда да, итте де, адамда да ол ағза. Және ол дененің бір бөлігі. Осы тұрғыдан алатын болсақ, ит пен маймылдың, адамның ақиқаты бір. Неге? Итте, маймылда, адамда барлығы неден тұрады? Ағза мүшелерден тұрады. Бірақ бір-бірінен ерекшеленетін жері қай жерде? Тек қана форма жағынан, көрініс жағынан. Арашон кайфият деді. Яғни ақиқат жағынан бір. Мысал, қара жүзім мен көк жүзім айырмашылығы неде? Айырмашылығы түсінде, мынау әлі шикі жүзім, енді піспеген жүзім болатын болса, әші болады. Ал бірақ ақиқаты бір ме? Екеуде жүзім ба? Екеуде жүзім. Ақ шаш пен қара шаш. Екеуде бір шаш. Бірақ көрінісі ғана бір-бірінен өзгешеленеді. Яғни адам мен маймылдың арасындағы өзгешелік тек қана көрініс жағынан. Болмасам, қол барлық нәрседе, барлық хайуанаттарда да, адамда да бәрінде де бір нәрсе ол. Ол дененің бір бөлігі, және ол ағза. Және ол ұстау, беру, алу құралы. Мысалы, сізге біреу айтса, қол десе, сізге айтқан жоқ, адамның қолы, иттің қолы басқа. Қол деген ұғымның өзі. Қол деген кезде сіз нені түсінесіз? Яғни, қол деген кезде сіз қол деген сөзді түсіндіріп берші деп. Сіз қол деген ол дененің бір бөлігі, ол адамның ағзаларынан, ол ұстау құралы деген сөзді сіз айтасыз. Себебі қол деген ұғым осыны білдіреді. Яғни барлығында қол деген кезде, ал енді адамның қол деген кезде сіздің ойыңызда бір белгілі бір кейіптегі қол пайда болады. Яғни сипат, бір сипатта енеді, көрініске енеді. Иттің қол деген кезде тура сол сияқты. Маймылдың қол деген кезде басқаша. Роботтың қол деген кезде мүлде басқаша формаға енеді. Бірақ бәрінде ол бір нәрсе. Ол дененің бір бөлігі, ол алу беру құралы. Енді бір адам айтып жатса, Алла субханаһу ва тааля біз Алланы ұқсатпаймыз. Адамның өзіне жараса қолы бар, иттің өзіне жараса қолы бар, адамның өзіне жараса аяғы бар, маймылдың өзіне жараса аяғы бар. Сол сияқты Алла субхана ва тааланың өзіне жараса қол аяғы бар деген сөзді айтса, бұл адамның айтпақшы жатқаны, яғни Алла субхана ва тааланың өзіне жараса ағзасы бар, ағза мүше, Алла субхана ва тааляда да ағза мүше бар. Неге? Себебі қол деген сөз ұғымы ол ағза. Сіз басқа қол деген нәрсені таппайсыз қол деген ұғымнан. Қол деген ұғым бұл ұстау, беру, алу құралы. Бұдан басқа нәрсе емес. Және ол мүше, ол дене. Одан басқа оның басқаша сіз басқа қол десе, сіз одан басқа нәрсені түсінбейсіз. Яғни бұны айтып жатқан адам, Алла субхана ва тааля адам көрінісі жағынан өзіне жараса қол аяқтан тұрғандай, маймыл өзіне жараса қол аяқтан тұрғандай, Алла субхана ва тааляның да өзіне жараса қол аяғы, яғни ағза мағынасында, мүше мағынасында сол ағзаның қызметін, мүшенің қызметін атқаратын қол аяғы бар деген сөз шығады. Тек қана біз ұқсатпаймыз деген кезде, яғни адам маймылға ұқсамайды деген сөзді айтқанда, Алланың көзіне жараса қолы бар деген, яғни көрінісі жағынан. Басқаша деген сөз шығады. Сонда бұл адам не айтпақшы? Бұл адам айтпақшы, Алла субхана ва тааляда қолдан, аяқтан, көзден, яғни ағзалардан тұрады, бірақ ағзаларының көрінісі басқаша дегенді айтпақшы. Енді бұл адам ширкке түсіп жатыр ма? Әлбетте ширкке түсіп жатыр. Қай жағынан ширкке түсіп жатыр? Алла субхана ва тааланың ақиқатын болмысын, басқалар нәрселерін болмысына ұқсатып жатыр. Көрінісін деп жатқан жоқ біз. Болмысын деп жатыр. Христиандардың қосымша тағадасқан жер, олар көрінісін деп берді. Ал бізде жүргендер көрінісін берген жоқ, көрінісінде өзіне жараса деді. Бірақ ол сол қол мағынасында. Қол деген кезде бұл жерде сен нені мақсатта тұрсың? Шынайы қол ма десең, иә шынайы қол деді. Хақиқи деді, яғни араб айтқанда хақиқи қол деді. Яғни араб тілінде жалпы хақиқа деді. Яғни ақиқат деген сөз. Шынайы деген мағынаны білдіреді. Шынайы нәрсе, немесе хақиқа деген араб тілінде үш түрге бөлінеді. Мысалы, сіз айтсаңыз, мен тамақты қолыммен жедім десеңіз. Бұл жерде нені білдіреді? Яғни сол ағза, сол ұстау құралымен тамақ жегеніңізді білдіреді. Ал енді пәленшінің қолы ашық десеңіз, ол қандай мағынаны білдіреді? Жомарттығын білдіреді. Біріншісінде қол шынайы мағынасында қолданылып тұр. Бұны арабша хақиқи мағына деді. Хақиқи, яғни шынайы мағынасында. Шынайы мағынасы қай мағына? Ол ағзаны білдіретін мағынасы. Ал енді қол ашық, қолы ұзын, барлық нәрсе оның қолында деген сөздер айтылған кезде бұл қандай мағына делінеді? Ауыспалы мағына. Араб тілінде хақиқа дейді біріншісін, яғни сөз өзінің негізгі мағынасында қолданылған кезде оның хақиқи мағынасы дейді. Екінші мағынасы мәджази мағынасы. Ауыспалы мағына. Ауыспалы мағына. Негізгі мағына дейміз. Сол негізгі мағына деп айтатын болсаңыз, бізде сөздер бар ғой. Ажалдың тырнағына ілікті деп. Ажалдың тырнағына ілікті деген сөз бұл жерде ол мәжази сөз, хақиқи сөз емес. Неге? Себебі бұл ауыспалы сондай бір бейнелеу мағынасында айтылған. Сіз тырнақ жыртқыштарда болады, аңдарда болады. Сол тырнақты алып, ажалға беріп, ажалды сондай бір тырнақты нәрсе қылып суреттеп беріп жатсыз. Бұл тек қана әсірелеу, бейнелеу. Ақиқатында ол ондай емес. Немесе мысалы айтады, аузын ашса жүрегі көрінетін адам екен деп. Бұл шынайы мағынасында ма? Шынайы мағынасында емес әлбетте. Ауыспалы мағынада. Яғни арабша бұны не дейді? Мәжази мағына дейді. Ауыспалы мағына мәжази мағына. Шынайы мағынасы хақиқи дейді. Әл-мәғна әл-хақиқи, хақиқи мағынасында. Аузын ашса жүрегі көрінеді деген сөзді хақиқи мағынада десеңіз, онда ол аузын ашқан кезде ар жағында ұрып тұрған, соғып тұрған жүрегі көріну керек. Бұл әлбетте ондай мағына дейміз. Яғни хақиқи мәжази мағына. Енді екіншісі бар, бұны хақиқа лұғауия, яғни араб тілінде тілдік мағына. Бұл жерде тілдік мағына. Тілдік хақиқи мағынасы делінеді. Енді шынайы мағына бар, шариғат беретін мағына бар. Мысалы, ас-салах, намаз. Енді бізге аударғанда намаз. Салах сөзінің негізгі мағынасы нені білдіреді? Дұға дегенді білдіреді. Закат нені білдіреді негізгі мағынасы? Тазару дегенді білдіреді. Тазару, көбею, саум, тыйылу, бір нәрсені тыйылу дегенді білдіреді. Негізгі мағынасы. Бұл тілдік мағынасы. Енді шариғат келеді де осы сөздерді тілдік мағынасынан алып, оны тілдік мағынаның ішінен оны шығарып алады да, оған жаңа мағына береді. Мысалы, зекет деген не? Зекет, сол үшін де кітап, ғұламалардың кітабында қарайтын болсақ, зекет деген тілдік мағынасы ол тазару дегенді білдіреді. Шариғи терминдік мағынасы ол белгілі бір малдардың өнетін малдардың түрінен белгілі бір нысапқа жеткен кезде жыл айналғаннан кейін белгілі мөлшерде берілетін ақша мал соған айтылады зекетті. Ораза деген не деген кезде саум тілдік мағынасы тыйылу, ал тарихи терминдік мағынасы ол таңның атқанынан күннің батқанына дейін қарын және фардж, яғни әурет шахуаттарынан тыйылу. Намаз не деген кезде негізгі мағынасы сала, негізгі мағынасы дұға. Алла субхана тағала Құран Кәрімде инна Аллаха ва малаикатаһу йусаллуна аля ан-наби. Шын мәнінде Алла субхана тағала және періштелер пайғамбарымызға йусаллун, салат етеді деп. Әлбетте бұл жерде намаз оқиды деген мағына емес. Бұл жерде тілдік мағынасында. Енді Алла субхана тағаладан салат, яғни салават ол рахмет мағынасында, періштелерден дұға мағынасында. Айюхаллазина амну саллу алейхи ва саллиму таслима. Ей иман келтіргендер, сендер де пайғамбарға салат, салават. Яғни біз де аударғанда салават айтыңдар деп аударамыз. Ол намаз оқыңдар деп аудармаймыз. Неге? Себебі біз бұл жерде оның терминдік мағынасын беріп жатқан жоқпыз, оның тілдік мағынасын беріп жатырмыз. Енді бұны біріншісін, сабаны саум, закат, салах, бұлар тілдік хақиқи мағынасы делінеді. Енді екінші шариғи мағынасы бар. Шариғи хақиқи мағынасы делінеді. Бұл, яғни араб тілінде хақиқа деген кезде, шынайы деген кезде ол үш түрлі. Шынайы тілдік мағынасы, шынайы терминдік мағынасы және үшінші шынайы әдеттегі мағынасы. Әдет ғұрыптағы, үрдістегі, күнделікті айналымдағы мағынасы. Яғни тілдің хақиқи мағынасы деген кезде араб тілінде бір сөздің тілдік хақиқи мағынасы деген кезде ол хақиқи не тілдік мағынасы болады, не шариғи мағынасы болады, не үшіншісі орфи дейді, ғұрып, яғни әдет ғұрып. Яғни күнделікті бір нәрсенің қайталануымен пайда болған мағыналар. Мысал, сізге біреу айтса, үйге кел, ет асып отырмын десе, сіз нені түсінесіз? Қамыр ауқат, бешбармақ түсінесіз, солай ма? Оның үйіне барған кезде сізге сорпа берсе, сіз айтасыз, ет асып едім ғой. Мен ет асып жатырмын деп айтып едім ғой. Яғни бұл ет асу деген сөз, мысалы басқа жақтан келген адамдар ет асу деген сөзді, мысалы ол тұлғаға қарата ет деген сөз тауып алды, асу деген, яғни бұл мағынасын біледі. Ал бірақ ет асу деген, оның бұл ғұрыптағы мағынасы пайда болды. Бұл мағына не дейді? Араб тілінде хақиқа орфия дейді. Хақиқа лұға, тілдік хақиқи мағынасы емес. Тілдік хақиқи мағынасында кез келген тамақты етпен істесеңіз, ол етті тамақ болады. Ал ет асу деген кезде, мысалы қазақ тілінде, ол бешбармақты білдіреді. Ол ғұрыпта пайда болған нәрсе. Яғни әдет ғұрыпта. Яғни күнделікті қолданумен адамдарда сондай ұғым пайда болған. Сол үшін де енді бір адам сізге әлгі сөзді айтып жатса, Алланың өзіне жараса қолы бар, адамның өзіне жараса қолы бар, иттің өзіне жараса қолы бар. Қолы бар дегенде, қол деген бұл қай мағынада? Ол айтады, сіз одан сұрайсыз, шынайы қол ма, хақиқи қол ма? Ол айтады, иә, хақиқи қол. Енді бұл жерде әлбетте ол мәжази мағынада деп тұрған жоқ, ауыспалы мағынада. Ауыспалы мағынада деген кезде, мысалы Алланың қолында деген кезде, яғни Алланың меншігінде, Алланың билігінде деген мағына шығады. Алланың қолы ашық деген кезде, яғни бұл жерде Алланың жомарттығын білдіреді деген мағына шығады. Ол айтады, жоқ, бұл ондай ауыспалы мағынада емес, хақиқи мағынасында. Енді хақиқи мағына деп нені мақсаттап тұрсың? Хақиқи, бұл тілдік мағынасы ма, қол дегеннің, немесе шариғи мағынасы ма, немесе үшінші орфи мағынасында. Шариғи мағынасы дейтін болса, шариғат қол деген сөзге терминдік мағына берген жоқ. Шариғатта қол деген сөзді алып, оған терминдік мағына берген жоқ. Бағана салат, закат, саум, хадж. Негізінде хадж деген сөз, ол бір нәрсе мақсат ету деген сөз. Негізгі мағынасы. Ал оның терминдік мағынасы бар. Ол бағана харам айында Меккеге барып, белгілі бір уақытта қажылық істерін атқару. Яғни бұл сөздерге шариғи мағына бергенде Алла субханаһу ва тааля Құран-ы Кәрімде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде қол аяқ деген сөздерге мағына берген жоқ шариғи. Сол үшін де біз оның шариғи мағынасы деп айта алмаймыз. Енді сонда қандай шынайы? Әдет-ғұрыптағы шынайы мағынасы ма? Әдет-ғұрыпта дейтін болсақ, ол Алла субханаһу ва тааляны ешкім көрген жоқ, әдет-ғұрыпта күнделікті көріністегі мағынасы деп айтатындай. Енді бірақ мағынасы алып тұр, ол шынайы мағынасы деген. Шынайы қол дегеннің шынайы сөздік мағынасы. Сіз оны қайдан іздейсіз? Сіз оны словардан іздейсіз. Солай ма? Мысалы, сізге біреу келді де, саум деген не деп? Саум деген яғни ораза. Сіз одан сұрайсыз, терминдік мағынасы ма, тілдік мағынасы ма? Тілдік мағынасы десе, сіз оны словардан іздейсіз. Себебі словарда газ отырады. Саум ма? Ясуму сауман. Саум яғни тыйылу. Сіз оған келесіз де, тыйылу дейсіз. Ол айтады, жоқ, мен шариғи мағынасын білемін. Сіз шариғи мағынасын іздеу үшін словарда шықпайсыз. Сіз шариғи мағынасын білу үшін не ашасыз? Фиқ кітабын ашасыз. Фиқ кітабында оның шариғи мағынасын берген, терминдік мағынасын берген. Ораза деген мынау, оның бұзатын нәрселер мынау деп соны түсіндіріп кетеді. Енді қол сөзінің сіз қай мағынада айтып жатырсың деп. Әлгі адамнан сұрайсыз. Ол айтады, мен әлбетте шариғи терминдік мағынасы емес, себебі қолдың терминдік мағынасы жоқ. Енді ауыспал мағынасы ма? Жоқ, ауыспал мағынасы емес деп. Онда қандай мағынасы? Ол айтады, тілдік мағынасы деп. Сіз словарды ашып көресіз. Словарды ашып көрсеңіз, қол деген дейді, ол ұстау құралы дейді. Араб тілін қандай кез келген сөзді ташатын болсаңыз, айтады, ол қол деген сөз яд, яғни арабша яд. Ол айтады, алатул ахзи вал ата, беру алу құрал дейді. Ол дененің бір бөлігі дейді, яғни түсіндіріп жатыр қолдың не екенін. Ол жариха дейді. Жариха деген яғни кәсіп құрал деген сөз. Кәсіп құрал араб тілінде кәсіп. Кәсіп құрал деген білдіреді. Мысалы Алла субхана тааля Құран-ы Кәрімде айтады: "Ва хуа аллази тауфакум биллейл", сендерді Алла субхана тааля түнде өлтіреді. "Ва яъламу ма жарахтум биннахар", сендердің нені күндіз кәсіп еткендеріңді біледі дейді. Яғни жараха деген сөз кәсіп етті дегенді білдіреді. Жариха кәсіп құрал дегенді білдіреді. Ал адамның ағза мүшесінің бәрі жариха, яғни кәсіп құралы. Сіз көзбен көруді кәсіп етесіз, қолмен ұстауды кәсіп етесіз, аяқпен жүруді кәсіп етесіз, құлақпен естуді кәсіп етесіз. Біздің іс-әрекетіміздің бәрі осы құралдар арқылы іске асады. Енді әлгі адам Алла субханала тағаланың шынайы қолы бар деген сөзі, яғни Алла субханала тағала басқа жаратылыстар қолдан, аяқтан, көзден, құралдардан, ағзалардан, мүшелерден тұрғандай, ол да Алла субханала тағалада дене, Алла субханала тағалада ағза мүшелерден тұрады деген сөз шығады. Яғни ол Алла субханала тағаланың болмысын, ақиқатын басқа нәрселердің болмысына ұқсатып жатыр. Мысалы бізде мүшрик деген сөз бар, дұрыс па? Мүшрик дегеніміз не? Мүшрик яғни ширк келтіруші, яғни Алла субханала тағалаға ортақ қосушы. Енді бізде тәухид деген нәрсе бар. Тәухид дегеніміз не? Алланы бір деп білу. Алланы бір деп білуші адамға муахид дейді. Мысалы ширк, ширктің антонимі тәухид. Енді ширк істеп жүрген адамға мүшрик делінсе, тәухидті Алланы бір деп біліп жүрген адамға муахид дейді. Бұл сөз жаттап алсаңыздар болады. Муахид, яғни Алланы бір деп білуші. Әлгі адам, әлгі сөзді айтып жатқан адам, Алланың өзіне жараса қол аяғы бар деген, хақиқи шынайы қол аяғы бар деген адам, ол Алланың болмысында мүшрикті, көрінісінде муахид болып тұр. Болмысында, яғни Алла субханаһу ва тааланың болмысына басқа нәрселердің болмысын ұқсатумен, ол басқа нәрселердің болмысын Алла субханаһу ва тааланың болмысына ортақ етумен, ол адам Алланың затында, Алланың ақиқатында, Алланың болмысында ширкке түсіп жатыр. Ал енді қай жағынан ол муахид, тәухид ұстанып жатыр? Көрінісі жағынан ғана. Яғни Алла субханаһу ва тааланың көрінісі басқа нәрселердің көрінісінен өзгеше деген сөзді айтпақшы. Бұл адам нағыз тәухидті орындап жатыр ма? Әлбетте орындап жатқан жоқ. Енді әхлі сүнна вәл жамаа ләйса кәмислихи шәй. Алла субханаһу ва тааля еш нәрсеге ұқсамайды деген аят бар Құранда. Бұл аяттан وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ сол сияқты аят. Еш нәрсе Алла субханаһу ва тааля тең емес. Бұл аяттардан әхлі сүнна вәл жамаа ғұламалары Алла субханаһу ва тааля бар екендігін және бар болуында, болмысында, ақиқатында жаратылыстан түгелдей өзгеше екенін түсінді. Яғни Алла субханаһу ва тааланың болмысы, ақиқаты басқа нәрселердің болмысы сияқты емес, ақиқат сияқты емес. Имам Абу Джафар Тахауида сол үшін де өзінің ақидасында, біз иншалла оны уақыт келгенде кеңірек тоқтаймыз, Алла субханаһу ва тааля шектеулерден пәк деді. Алла субханаһу ва тааля ағзалардан пәк деді. Алла субханаһу ва тааля құралдардан пәк деді. Және Алла субханаһу ва тааля басқа нәрселер, екінші бір нәрселердің бір тарапында болғанда, Алла субханаһу ва тааля алты тараптың бірінде де емес деді. Яғни ол Алла субханаһу ва тааля шектеулерден пәк деу арқылы Алла субханаһу ва тааля дене емес демекші. Дене дегеніміз не? Дене дегеніміз араб тілінде оны жисім дейді. Жисім не деген кезде, жисім ол әрбір шектеуі болған және өлшем жүретін нәрселер деді. өлшемдегенде нені айтамыз? Рас. Ұзындығы, ені, қалыңдығы, жұқалы, салмағы, бұның бәрі өлшеулер. Дене деген нәрсеге өлшеу жүреді. Мысалы, адам денеден тұрады. Оның шектеулері бар, сіз оны әкеліп өлшей аласыз. Енді саған дуал, дуал да дене, бірақ ол өлі дене. Сіз тірі дене. Ал бірақ денелік жағынан сізбен дуал бір. Неге? Себебі екеуіңізге де өлшем бар. Екеуіңізге де өлшем жүреді. Бірақ айырмашылық сіз тірі дене, ол өлі дене. Яғни айырмашылығы сол жағынан ғана. Және көрінісі жағынан ғана. Мысалы, басқа хайуанаттармен арамыздағы айырмашылық көрініс жағынан ғана. А негізінде денелер бәрі бір. Дене деген нәрсе, яғни ол бір ұғым. Сол үшін де ол кісі Алла субхана тағала шектеулерден пәк деумен Алла субхана тағала дене емес деген сөзді айтып жатыр. Яғни кім Алла субхана тағала дене десе, ол әлбетте Алла субхана тағаланың басқа нәрселерге ұқсатып, жаратылысқа ұқсатып, себебі жаратылыс денеден тұрады. Аспан, жер, бұның бәрі денелер. Ол кісі Алла субхана тағала дене емес деп жатыр. Яғни дене деген нәрседен ол бұл ұғымнан Алла субхана тағала пәк. Ал енді Алла субхана тағала дене болмаса, онда қалай Алла субхана тағала ағзалардан, мүшелерден тұрады? Себебі ағза мүше оның бәрі дене. Сол үшін де Алла субхана тағала ағзалардан да, мүшелерден де пәк деп Алла субхана тағаланың жалпы түгелдей ұқсастықтан пәк деп жатыр. Яғни біз лайса камитлий шай, Алла субхана тағала еш нәрсеге ұқсамайды деген аятты әхлі сүннә уәл жамаа бұдан нені түсінді? Алланың бар екендігін және бір екендігін түсінді. Бір деген кезде барлық нәрсе де бір, оның ешқандай ортағы жоқ. Ақиқатында да, болмысында да бір, еш нәрсеге ұқсамайды. Ал әлгі сөзді айтып жатқан адамдар, олар Алла субхана тағаланы бір деп танып жатқан жоқ, болмысында. Сол үшін де олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам айтқандай, кімдердің артынан еріп бара жатыр? Яхуди, насраниялардың артынан еріп бара жатыр. Яхуди, насраниялар Алла субхана тағаланы адамға ұқсайды деп. Алла субхана тағала адамға ұқсайды деп. Сөйтіп адамның бейнесін берді. Ал біздегілер бейнесін берген жоқ, ақиқатын берді, болмысын берді. Әлгі мутешабиха аяттарды ұстанып алып, бағанағы Алла субхана тағала еш нәрсеге ұқсамайды деген негізгі басшылыққа ұстау керек болған негізгі басты аяттарды сырып қойды, әлгі аяттарға бірінші жабысты. Соңында келді, лайса камитлий шай, Алла субхана тағала еш нәрсеге ұқсамайды деген аятқа келді. Бірінші айтты, Алланың екі қолы бар, екі аяғы бар, екі көзі бар, Алла жүреді, жүгіреді, ұстайды. Дейді, соңында келді, Алла еш нәрсеге ұқсамайды деген аят бар ғой десең, көрінісі жағынан еш нәрсеге ұқсамайды деп. Сонда бұл аяттың ерекшелігі ол адамдарда лайса камитлий шай деген тек қана көрінісі жағынан. Еш нәрсеге ұқсамайды тек қана көрінісі жағынан. Ал әхлі сүннә уәл жамаа лайса камитлий шай деген кезде, Алла субхана тағала еш нәрсеге ұқсамайды деген кезде, болмысы жағынан. Мүлдем, яғни өзгеше. Мүлдем өзгеше деген сөз. Енді сол біздің арамызда пайда болған сол кітап иелеріне еріп жүргендер одан да қаттырақтағы да басшы қабатты. Іздеп қараса бізде де хадис бар екен. Алла субхана тағала адамды өз бейнесінде жаратты деген хадис бар екен. Алла адамды өз бейнесінде жаратты деген хадис бар екен қараса. Сонымен келді тағы да басшыққа тағы да батты осы хадисті түсіндіруде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келген хадис бар. Инна Аллаха шинманде Алла субхана ва тағала халақа жаратты адама адамды аля суратихи. Өз суретінде, өз бейнесінде. Хадис бар. Енді әхлі сүннә уәл жамаа ғұламалар бұл хадиске қандай мағына берді? Біріншіден араб тілінде исм захир, сәл бастарыңыз шаршайтын шығар, бірақ иншалла түсініп алу керек, себебі бұл ақида мәселесі. Исм захир деген бар. Есім және дамир дейді. Дамир деген нәрсе бар. Мысалы, раайту Мухаммадан, Мухаммадты көрдім, ва захабту маъаху. Және онымен бардым. Онымен деген сөз бұл жерде бұл дамир деп аталады. Бұл дамир. Яғни онымен деген бұл кімге қатысты айтылып жатыр? Мухаммадқа. Яғни дамир араб тілінде дамир есімге қайтады. Есімге қайтады. Мысалы, Алла субхана тағала Құран-ы Кәрімде инна нахну назална зикра. Біз зікірді нәзіл еттік, ва инна лаху лахафизун. Және біз оны, оны деген кезде не жайында айтылып жатыр? Зікір жайында айтылып жатыр. Бірақ бұл дамир делінеді. Есім емес. Мысалы, Алла субхана тағала айтты: "Құл хуаллаху ахад." Айт, ол Алла бір. Енді валям якул лаху, оған еш нәрсе тең емес деген кезде лаху деген бұл жерде дамир не жайында? Аллаға айтылып жатыр. Яғни Алла жайында айтылып жатыр. Енді араб тілінде ереже бар. Айтады, дамир ең жақын болған есімге қайтады деді. Ең жақын болған есімге қайтады деді. Яғни инна Аллаха шын мәнінде Алла халақа жаратты адама адамды аля суратихи. Хи деген бұл жердегі әлгі біз айтып жатқан дамир араб тілінің ережесі бойынша адамға қайтады. Яғни Алла субхана тағала адамды өз бейнесінде жаратты. Яғни жаратылған күні, оған рух үрленген күні, ол қалп қай бейнеде болса, ол басқа бір бейнеден, екінші бір түрден, мысалы адам сияқты, біз басқа ұрпағы сияқты, ананың жатырына түсіп, одан ұйыған қанға айналып, одан бір кесек етке айналып, одан туылып, Адам алейхиссаламда ондай нәрсе болған жоқ. Allah subhanahu va taolo sol 70-da 60-da hadisda kelganda qulash bo'yi men o'n jaratdi. Avvaldan sol jaratdi. Ул без сияқты кезеңдерден өткен жоқ. Және ол бағана атеистер айтпақшы, адам бірінші басында не болды деді? Бір балық сияқты, ит балық болды, басқа болды, маймыл болды, соңында адам болды деген сияқты ондай кезеңдер болған жоқ. Алла субханаһу ва тааля адамды өз бейнесінде жаратты. Жәннатта ол қай бейне деп, сол бейнеде оны жаратты. Ол бір дамулардан өткен жоқ. Әхлі сүннә оған бірінші осындай мағына берді. Екінші мағынасы, бұл хадис кімге қатысты айтылып тұр деді. Қарасақ, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір күні бір кісіні көреді, өзінің қолын ұрып жатқан. Қолын ұрып жатқан кісіні көреді де оған айтады: "Қолыңды оның жүзінен ұрма" деді. Шын мәнінде Алла Субхана тағала адамды оның бейнесінде жаратты. Яғни хи деген бұл жерде аля суратихи деген ұрылып жатқан адамға қатысты айтылып тұр деді. Мысалы, сіздің балаңыз туылса, балаңыздың түрі айнымай атаңыз болса, мысалы сіз оның түрін кәдімгідей оның бейнесінен атаңызды көріп тұрасыз. Яғни оның жүзінен ұрып жатқан кезде сіз атаңызды ұрып жатқандай боласыз. Яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям әлгі сахабаға оның жүзінен ұрма, оның жүзінен ұрма, бетінен ұрма, шариғатта беттен ұрудан қайтарылған. Жүзінен ұрма, жүз құрметті жер, Алла оны құрметті етті және адамды осы жүзде жаратты деген мағынада. Бұл жерде ешқандай Алла жайында айтылып жатқан жоқ. Енді бір хадис бар, осы хадис бірақ басқаша мәтінмен келеді. Алла адамды рахманның суретінде жаратты дейді. Бұны қалай түсінеміз енді? Рахманның. Инна Аллаха халақа адама аля сурати рахман. Адамды рахманның бейнесінде жаратты деген. Имам Байхақи рахимахуллах айтады: "Бұл хадисті риwayat етуші адам дамир Аллаға Аллаға қайтады деп түсініп, Рахман деген сөзді қойған" деді орнына. Яғни бұл пайғамбарымыздың сөзі емес, риwayat етушінің қателесіп қойған сөзі деді. Бірінші жауап. Екінші жауап: араб тілінде сурет деген сөз сипат деген мағынада келеді. Мысалы, фулан аля сурати фулан, пәленші пәленшінің суретінде, яғни соның сипатында дегенді білдіреді. Яғни Алла субхана тағала адамды Рахманның сипатында жаратты. Аллаға мейірімділік, Алла субхана тағала адамға мейірімділік, рахымдылық сипатын берді. Сен оны ұрма, оған мейірімді бол деген мағынада. Ал енді әлгі Алла субхана тағала ағзалардан, мүшелерден тұрады деген адамдар бұл хадисті тікелей алды да, Алла адамды өз бейнесінде жаратты деді. Сонда қалай? Алла субхана тағала адамды өз бейнесінде жаратты деді. Хадис тікелей алады. Керек болса кітап жазып шығарып біреуі. Ақидат әхлі иман фи халқи адам аля сурати рахман. Иман иелерінің Алла субхана тағала адамды өзінің бейнесінде, өзінің дегенде яғни Аллаға айтып жатыр, Алла деп Алла жайында айтып жатыр, өзінің бейнесінде жаратқан жайында иманы деген кітап жазып шығарды. Олар келді де Алла субхана тағала адамды өз бейнесінде жаратты деді. Тура осы сөзді айтады. Өз бейнесінде, яғни өз суретінде ма? Иә. Өз көрінісінде деген сөз ғой, иә. Сонда қалай Алла субхана тағала адамға ұқсайды ма? Христиандарда да осындай не бар еді, олар алды да суретін сызып қойды. Бұлар не істеді? Суретін сызып қойды ма? Суретін сызып қойған жоқ. Бұлар айтты, Алла адамды өз бейнесінде, өз суретінде жаратты, өз кейпінде жаратты деген хадистің мағынасы деді. Аллада қол бар, адамға қол берді. Аллада көз бар, адамға көз берді. Аллада аяқ бар, адамға аяқ берді. Аллада балтыр бар, адамға балтыр берді деді. Яғни өз кейпінде деген өзінің ақиқатында жаратты деген мағына алып шықты. Сонда басқалар бұларға айтты: "Сен бұл хадисті былайынан алатын болсаң, онда Алла кез келген жан жануарды өз бейнесінде жаратты деп айтсаң болады. Кез келген жан жануарды, яғни итті болсын, шошқаны болсын, өзіне ұқсатып жаратты деп айтсаң болады" деді. Неге? Себебі сен айтып жатқан нәрсе ол тек қана адамда бар емес, ол басқа жан жануарларда да бар, хайуанаттарда да бар. Аяқ қол хайуанаттарда да бар емес пе? Шошқада, итте де бар емес пе аяқ қол? Көз или ол тек қана адамда бар ма? Яғни бұл хадис бұлайынан тәсірлейтін болсақ, адамды өз бейнесінде жаратты, оның мағынасы өзінде қол болғандықтан қол берді, көз болғандықтан да көз берді, аяқ болғандықтан да аяқ берді. Осындай мағына береді. Және ол адамдарды бізде қазір қоғамда көптеп кездестіресіз. Бұл тәпсірмен алатын болсаңыз, онда сіз кез келген мақлұқты, кез келген жан жануарды, итті, шошқаны, маймылды, кенгуруды бәрін Алла өз бейнесін жаратты деп айта аласың. Или ондай емес пе? Ондай емес болса айтыңыздар, ондай емес деп. Солай болып тұрған жоқ па? Ал енді христиандар мен бұлардың арасында сонда айырма қанша? Бірақ қадам болып тұр. Бұлар Аллада қол аяқ бар, сол үшін адамға қол аяқ берді деді. А мыналар Алла өз бейнесінде жаратты деді де суретін беріп қойды. Қол аяқпен бірге оның көрінісін де беріп қойды. Біздегілер көрінісін берген жоқ. Яғни бірақ қадам болып тұр. Суретінің салынуы сол бейнені беруі болып тұр. Арасында басқа ешқандай айырмашылық қалмай тұр. Әхлі сүннә жамаа бұл хадиске түгелдей басқаша мағына берді. Және ол ешқандай Алла субхана тағаланың ұқсастық қалып келмейді. Яғни Алла субхана тағала адамды өз бейнесінде жаратты, яғни жәннатта жаратылған күнгі бейнесінде. Алла субхана ва тааля адамды сол құлдың бейнесінде жаратты, жүзі сол жүзде жаратты, оның жүзін құрметте деген. Алла субхана тааля адамды мейірімді етіп жаратты. Бұның қайсы шариғатқа қайшы? Ешқайсы. Ал енді бағанағыдай мағына беру, ол әлбетте Алла Субхана тааланы құсату басқа нәрселерге. Сонда лайса кәмисли шай дегеніміз тек қана көрініс жағынан ғана. Яғни бұл аяттың біз ең бірінші бұл түйімізге қойып қоятын Алла еш нәрсе ұқсамайды деген аят, олардағы мағынасы тек қана көрініс жағынан ғана. Тек қана көрінісі жағынан ғана Алла Субхана тааланы еш нәрсе ұқсамайды. А бірақ Алланың қолы бар, аяғы бар, екі балтыры бар, екі жаны бар. Алла Субханаһу ва Тааля жүреді, жүгіреді. Керек болса Алла Субханаһу ва Тааля оны алты жағынан шектеулі деді. Яғни өлшем жүргізеді. Алла Субханаһу ва Тааля алты жағынан шектеулі. Мысалы, имам Абу Джафар тахауайтта Алла Субханаһу ва Тааля шектеулерден пәк деді. Яғни ол дене емес деді. А бұлар келді, оны қол аяқ болғаннан кейін, оны аршыда жайғасып отыр дегеннен кейін әлбетте оны шектеулерден тұрады деді. Олар айтады, Алла Субханаһу ва Тааля алты жағынан шектеулі, біз бес жағынан қай жерден шектелетінін білмейміз, бір жағынан білеміз деді. Ол асты жағынан деді. Ол аршыға жайғасқаннан кейін, аршыға орныққаннан кейін ол асты жағынан шектеулі болу керек деді. Аршы басталатын жерде Алланың болмысы бітеді деді. Тура үстіп, яғни кәдімгі басқа бір нәрсенің болмысын талқылағандай солай талқылайды. Шетепті Алла аршыда отыр екен, онда Алла мен басқа махлуқаттардың арасында ара қашықтық жүреді деді. Бізде Алла субханаһу ва тааля мен пенденің арасында ешқандай ара қашықтық жүрмейді. Жаратылысының арасында. Неге? Себебі арақашықтық деген ол екі дененің арасындағы нәрсе. Расстояние. Мысалы, мен денемін, бауырымыз дене. Екеуіміздің арасы арақашықтық. Мынау арақашықтық. Яғни арақашықтық деген ол екі дененің арасында жүретін нәрсе. Имам Абу Ханифа Фиқхул Акбар кітабында айтты, Алла субхана ва тааланың пендесінен ұзақ болуы, жақын болуы арақашықтықтан емес деді. Және қиямет күні біз Алла субхана ва тааланы көреміз, бірақ Алла субхана ва тааля біздің бір тарапымызда болмайды. Және көруші мен Алланың арасында арақашықтық болмайды деді. Сонда қалай көреміз? Алла субхана тааля өзінің қалауымен, өзінің құдіретімен біздің көзімізге сондай бір күш береді. Алла субхана тааля өзін біз Алланың жамал дидарын көреміз. Ол көру үшін арақашықтықтың болуы алдымызда тұруы шарт емес. Біз оған иншалла Алла субхана тааланың көру мәселесіне келгенде оған да тоқтаймыз иншалла. Себебі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға Алла субхана тааля сахабалар көрсетіп қойды. Айтты, мен сендерді алдымда тұрған кездеріңде қалай көрсеңдер, сол сияқты артымнан да көремін деді. Бар ғой сондай хадис. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва артында көз бар ма? Алла субхана тааля көрсетіп қойды. Яғни имам Абу Ханифада Алла субхана тааля мен пенденің арасында ешқандай ара қашықтық жүрмейді. Яғни Алла субхана тааля діни емес деген сөз. Ал біздегілер келді, арамызда жүрген өкінішке орай осы ақиданы әхлүсінәл жамаа сахабалардың атымен таратып жүргендер айтты, Алла субхана тааля мен пенденің арасында ара қашықтық жүреді деді. Солардың бір ұстаздарының біреуін кітабында көресіз, яғни атын айтатын болсақ, Ибнул Қайым өзінің кітабында Зәділ Маад атты кітабында фи хади хайрул ибад 7-ші қабаттағы періштелер 6-шы қабаттағы періштелерден абзал деді. Неге? Себебі олар Аллаға жақынырақ деді. 5-ші қабаттағылардан гөрі 6-шы қабаттағылар абзал. Неге? Себебі олар Аллаға жақынырақ. 5-ші қабаттағылардан гөрі. Себебі 7-ші қабат олардың көз қарасында 7-ші қабат, одан кейін 7-ші қабат аспан бітеді де, оның төбесінде аршы бар, аршының төбесінде Алла субхана тааля отыр деген түсінікте. Сол үшін де ара қашықтық жүргізеді. Яғни сіз иншалла үй алатын болсаңыз, этажный бағанағы көп қабатты үйден үй алатын болсаңыз, Құдайға жақынырақ болғыңыз келсе, онда қанша жоғары болса, сонша жоғарысын алыңыз да, сонда сіз жақынырақ боласыз. Яғни бұл олардың ақидасымен алатын болсақ. Ал имам Абу Ханифада, имам Абу Джафар тахауида бұл кісілерде Алла субхана тааляға жақын болу, Алла субхана тааладан ұзақ болу ол ара қашықтықпен емес. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің хадисінде адамның ең Аллаға жақын болатын кезі қай кезде деді? Сәждеде деді. Бұл әлбетте ара қашықтықпен емес. Ара қашықтықпен жақын болу ол кімнің ақидасы? Ол Фирауның ақидасы. Ол өзінің әскер басшысына айтты Хаманға. Маған бір үлкен сондай не соғып бер деді. Не басып кіріп, мен соның үстіне шығып Мұсаның құдайын көрейін деді. Бұл әлбетте әхлүсіннәнің ақидасы емес ол. Сол үшін де, ал енді әлгі аяттар бар. Құранда келген аяттар бар. Қол деп келген аяттар бар. Жүз деп келген аяттар бар. Бұл аяттарды қалай түсінеміз? Ол аяттарды біріншіден ол аяттарға өтуден алдын біз бірінші лайса кәмислейше еш нәрсені Алла субхана тааля ұқсамайтынын білуіміз керек. Және бұдан бұл аяттан біздің имамдарымыз Алла субхана тааля мен жаратылысының арасында ортақ еш нәрсе жоқтығын, түгелдей өзгеше екендігін түсінді. Енді бұл аяттарға қандай мағына береміз? Оны ауыспалы мағынасын берген ғұламалар бар. Немесе ол аяттарды мағынасын Аллаға тапсырамыз. Мысалы имам, яғни ол аяттардың мағынасын ана имам Шафи айтпақшы, Алланың сөзіне өзі қалаған мағынада, пайғамбарымыздың сөзіне өзі қалаған мағынада, өзі қалаған мақсатта тұтқан мағынада иман келтірдім деген сөз бар. Сол сөзбен аламыз да, бұл аяттарға біз иман келтіремиз, Алладан екендігіне, және Алланың еш нәрсеге ұқсамайтындығына иман келтіремиз, және бұл жерде ол ағза мүше мағынасында емес екендігіне иман келтіремиз, себебі ол ағза мүшесінің мағынасында қабылдау қайтадан ұқсастыққа алып келеді. Ал енді Başka kandaya manası var? Manasını Allah'a tapsıramız da ayakta hemen getiremiz. Sonuçta İmam Ebu Hanife, İmam Neyseburi kitabı, İntikarat kitabında sened men keltiredi. İmam Ebu Hanife'den Allah'ın olsa kelemine kastı, bana yed, biz gavdaratın bulsa kol degen mağına beret, ayak degen mağına beretin sözlerge kastı. Kalay aytamız deyin gizde, onu Arapça aytamız, bırak onu Parşa baska tilde aytmayımız deydi. Solçakta İmam Sufyanlardan da baskalardan da keled. Yani sebebi siz avdarıp jatkan gizde, kaytadan onun ağza mağınasına kaytıp jatasız. Sal yed degen ne deyin gizde? Yed degen ol kol deyiz. Kol de yani ol ustav kuralı. Sol üçün de bu ayatlarga İman келтіреміз, бірақ ол әлбетте бағанағы ағза мүше мағынасында емес, оған бірге қоса иман келтіру керек. Одан кейінгі мағынасын Аллаға тапсырамыз, басты қатырмаймыз. Бәрі де Алладан келген, Аллаға иман, Алланың сөзіне, Алланың өзіне иман келтіреміз дейміз де тоқтаймыз болды. Және екінші бір ұстаным, ол да әхлі сүннәт жамаатының ішінде, бұл Құран араб тілінде түсірілді, Алла субхана тағала Құран кәрімде инна анзалнаху Құранан арабия. Біз Құранды араб тілінде нәзіл еттік дейді. Араб тілі болғаннан кейін ол араб тілінің ережелеріне сәйкес түсіндіріледі дейді. Мысалы бізде қазақ тілінде ет асу десек, немесе бағана қолы ашып десек, аузын ашып жүрегі көрінеді деген бұл сөздердің бәрінің не ауыспалы мағынасы бар. Сол сияқты бұл аяттарды ауыспалы мағынасында түсінеміз дейді. Бірақ ешқашан бұл ағза мүше мағынасында Алла субханала тағаланың өзіне жараса ағза мүшесі бар деген сөзді айтуға болмайды. Себебі ол ширкке алып келеді. Христиандар түскен қатеге алып келеді. Біз ол сөзді айту арқылы Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтқан, артынан еріп кетесіңдер, жардан құласа жардан құласыңдар дегендердің қатарына кіріп қаламыз. Сол үшін де бұл нәрседен иншалла сақ болайық. Бұл мәселеге біз кеңінен иншалла алдында өзі имам Абу Джафар Тахауи болған қатысты сөздері бар. Сол аяттарға қатысты сөздері бар. Сол сөздерге келген кезде иншалла оған кеңінен тоқтаймыз. Мен қазір оған бір қаша кіріс беретінде, яғни естеріңізде жүрсін деп қаша тоқтап кеттік. Енді имам Абу Джафар Тахауи сөзін жалғастыра келе айтады. Бірінші айтты, Алла субхана тағала жалғыз, оның серігі жоқ деді. Уа ля шайа мислюху, еш нәрсе оған ұқсамайды деді. Және одан кейін айтады, уа ля шайа юъджизуху. Уа ля шайа юъджизуху. Бұның мағынасы, яғни орысша оған былай мағына берген. Ничто не может превозмочь его. Яғни еш нәрсе Алла субхана тағаладан асып кете алмайды. Араб тілінде аджуз сөзі арқа дегенді білдіреді. Яғни еш нәрсе Алла субхана тағала артта қалдыра алмайды деген. Яғни бұл әлбетте ауыспалы мағынасында, яғни ешкім Алла субхана тағаланың бұйрығына қарсы тұра алмайды, ешкім Алла субхана тағаланың қалауына тосық бола алмайды деген мағынада. Оған қатысты Алла субхана тағала көптеген аяттарды келтіреді Құранда. Мысалы соның бірі Тәуба сүресін ашып көрсеңіз, وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ біліңдер сендер Алла субхана ва тағаладан асып кете алмайсыңдар. Неге? Себебі адам Алла субхана ва тағаладан асып кету үшін оның өзіне еркі өзінде болу керек. Ал ешкімнің еркі өзінде емес. وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ имам Абу Джафар Тахауи айтады, және Алла субхана ва тағаладан басқа ешқандай тәңір құдай жоқ деді. Біз бұған басында рубубия улухия қатысты сөз қозғаған кезде бұған тоқтап кеткенбіз. Яғни Алла субхана ва тағалаға, Алла субхана ва тағаладан өзге ешқандай жаратушы да, рызық беруші де, зиян пайда келтіруші де, ешқандай қошылыққа лайық та еш нәрсе жоқ. Және мен бағана есімнен шығып кетіпті, біздің арамызда жүрген кейбір сондай бір топтардың ұстаздары әлгі Алла субхана тағала адамды өз бейнесінде жаратты деген хадиске мынандай шарх береді деп шарқын айтып кеттім. Мынандай, олар мынандай түсінік береді, яғни Аллада қол болғандықтан адамға қол береді, Аллада аяқ болғандықтан адамға аяқ береді деп шарх жасайды деп айтып кеттім. Енді сөзім дәлелсіз болмау үшін, немесе кім қай жерде келген деп айтатын болса, оны кез келген адам Ақидал Уасытияға жасалған шарх бар. Ақидал Уасытия, оны Ибн Таймия жазған. Ибн Таймия рахимахуллахтың кітабына жасалған шарх бар. Мухаммад Ибн Салих Аль-Усайминнің Шарх Ақидал Уасытия деп аталады. Ибн Аль-Джаузи баспасы 2004 жыл. Сол кітапты ашып қараса, сол кітаптан осыны таба алады. Яғни біз үшін біреулерге жала жауып отыр деп ешкім ойламасын. Оны оқып көрдік, өзімізде ол кітап бар. Керек болса, иншалла оны әкеліп ашып көрсетуге де болады.